İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün proqramımızda biz Azərbaycanda və Ermənistanda siyasilərin Qarabağ konsensusu bu mövzuda müzakirə eləyəcəyik. Qonağımız Eldar Namazovdur, Azərbaycan Naminə Forumun prezidenti Eldar Namazov. Və növbəti saatda belə bir mövzumuz var. Əyalətdə və paytaxtda yaşayan Azərbaycanlının gündəmi bir-birindən necə fərqlənir? Bu barədə danışmaq üçün biz yazıcı Pərviz Cəbrayılı və hüquqşünas Erkin Qədirlini dəvət etmişik. Hər ikisi həm paytaxtlı, həm əyalətli olduğunu iddia edir. Bir neçə saniyə sonra biz söhbətə başlayacağıq. Söhbətdə siz də iştirak edə bilərsiniz. 050-744-1017 bizim SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimizlə danışacaqsınız. Ondan sizin ismarıcınızı bizə çatdırmasını, yaxud da sizi efirə qoşmasını xahiş edə bilərsiniz. Biz isə hələlik qısa fasiləyə ayrılırıq. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramı davam edir və mən qonağımızı salamlayıram. Eldar Namazov qonağımızdır. Xatırladıram ki, hər vaxtınız xeyir Eldar bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Dəvətinizə görə çox sağ olun.
Və bir neçə il bundan əvvəl, təqribən 6 il əvvəl siz Qarabağ xartiyası adlı bir sənədlə sənədin təşəbbüskarı kimi çıxış edirdiniz. Siz və daha 3 həmkarınız çıxış edirdiniz və ölkənin bütün siyasi qüvvələri ilə danışıqlar aparıb Qarabağ məsələsində Azərbaycanda bir konsensus tapmağa çalışdınız. Bəzi dinləyicilərimizin ola bilsin ki, bu proses yadında deyil və yaxud onlar bundan kənarda qalıblar, eşitməyiblər o xəbərləri. İstəyərdim ki, xatırladasınız əvvəl bir tarixçəsindən ki, tapa bildinizmi siz o konsensusu? Var mıydı Azərbaycan cəmiyyətində Qarabağ məsələsi ilə bağlı konsensus o vaxt? 2002-ci ildə səhv edirəm.
Bəli, 2002-ci ildə. Xəcək xanım, o dövrdə Qarabağ məsələsindən bağlı çox maraqlı proseslər gedirdi. İlk dəfə olaraq Minsk qrupun təşrif elədiyi bütün variantlar Azərbaycan mətbuatında çap olunmuşdu. Ölkə prezidenti Heydər Əliyev müraciət etmişdi ki, ictimai siyasi qüvvələrin iştirakı ilə Milli Məclisdə bu məsələlər müzakirə olunsun. Buna bənzər proses Ermənistanda da gedirdi. Onda mən artıq 3 ilə yaxın da istifa vermişdim. Müstəqil ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olurdum. Və mənim üçün çox həm qəribə gəldi, həm də çox narahat etdi məni bir fakt üçün. Ermənistanda parlamentdə bütün iqtidar yönümlü partiyalar, müxalifət partiyaları bir araya gəlib bir sənədə imza atdılar. Orada Ermənistan üçün məqbul olan əsas bir neçə prinsip öz əksini tapdı. Azərbaycanda isə bütün bu danışıqlar, müzakirələr, mətbuatda, sonra da parlamentdə gedən müzakirələr tamam başqa nəticəyə gəldi, çıxdı. Parlamentin qərarı belə idi ki, Heydər Əliyev danışıqlar aparır, biz ona etibar edirik, o da danışıqları davam etdirsin. Mən isə belə dedim ki, bu çox təhlükəli bir məqamdır. Əgər Ermənistan cəmiyyəti ortalığa bir vaid mövqe qoyur, konkret prinsiplər göstərir. Mən bir çərçivə cızır üçün o çərçivədən kənara heç bir Ermənistan siyasətçisi çıxa bilməz. Azərbaycanda isə deyirlər ki, Heydər Əliyev var, o danışıqlar aparır, o biz də onu dəstəkləyirik ki, yetsin danışıqlar aparsın. Bu düzgün yanaşma deyil idi. Ona görə də onda mən belə bir təşəbbüslə çıxış elədim və həmkarlarım bir yerdə biz Tofiq Zülfüqarov, Sabit Bağırov, Nazim İmanov Azərbaycanın maraqlarını ifadə edən qısa bir sənəd hazırladıq. Əsas prinsiplər üçün biz də onu özümüz üçün bir çərçivə görürdük. Həmin sənədin adı oldu Qarabağ xartiyası. Həmin sənədin ilk cümləsində yazılmışdı ki, bu fikirləri iqtidar da söylüyor, müxalifət də söylüyor. Yəni biz bunların müəllifləri deyilik. Bu özümüzü boynumuza almırıq ki, biz bu prinsipləri icad etmişik. Bu bir ümummilli bir mövqedir. Sadəcə olaraq bunu rəsmiləşdirmək lazımdır. Biz burada yalnız vasitəçi rolunda çıxış edirik, müəllif rolunda çıxış eləmirik. Və biz elə bir sənədi hazırladıq ki, onun altından 600-dən çox təşkilat imza atdı. Siyasi partiyalar, ictimai qurumlar, diaspora təşkilatları, milli azlıqlar, dini qurumlar, gənclər təşkilatları və s. Azərbaycanda elə bir ictimai qurumlar və siyasi qurumlar qalmadı ki, ona imza atmasın. Birgə ona imza atmayan oldu Hakim Partiya, Yeni Azərbaycan Partiyası. Ancaq onlar da maraqlı bir mövqe ortalığa qoydular ki, bu bizim siyasətimizdir. Bunlar yeni bir şey yazmayıblar. Biz də deyirdik, bəli, biz yeni bir şey yazmamışıq. Elə ilk cümlədən o kartiyada göstərilir ki, bu fikirləri bizdən əvvəl hakimiyyət də deyib, müxalifət də deyib, ziyalılar da deyib. Sadəcə olaraq biz bütün bu əsas fikirləri ümləşdirib, konkret sənədə, sənəd şəklində salmışıq ki, bunu bütün dünya ictimaiyyətinə mesaj verək ki, Azərbaycanda da, Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən bir çərçivəsi var. O çərçivədən kənara nə prezident, nə xarici işlər naziri, nə hansısa bir siyasətçi çıxa bilməz. Və rəsmi deməli bu hakimiyyət partiyası da deyəndən sonra ki, bəli, bu bizim siyasətimizdir, ancaq biz buna imza atmırıq, ona görə ki, bu sərəndi filan keçlər hazırlayıblar. Bəlli oldu ki, bu həqiqətən də cəmiyyətdə konsensus var. Və o sənədi biz təqdim edəndən sonra dərhal Minsk qrupunun həmsədrləri, Minsk qrupu təmsil edən deməli ölkələrin səfirləri, Fransa, ABŞ, deməli Rusiya, sonra ATƏT-in sədri, Türkiyənin səfiri. Onlar hamısı bizlə görüş istədilər, bizi görüşə dəvət elədilər və bu sənədlə çox ciddi tanış oldular və bu sənədi çox ciddi qəbul elədilər. Və o həmin dövrdə biz dünya ictimaiyyətinə bir mesaj verdik. Əgər Azərbaycan parlamenti mesaj verdi ki, hər şey Heydər Əliyevdən asılıdır, o gedib məsələni həll eləsin. Biz biraz başqa mesaj verdik ki, Azərbaycan cəmiyyətinin mövqeyi var. Bu mövqeyi də bax, bu prinsiplərdən ibarətdir və bundan kənarda Azərbaycan cəmiyyəti heç bir söz sazişini qəbul etməyəcək. Ona görə də mən hesab edirəm ki, həmin konsensusa nail olduq, həm o dünya ictimaiyyətinin sonra reaksiyası da, səfirlərin bizlə müzakirələri də və s. göstərdi ki, bu bizim mesajımız da unvana çatdı.
Və mən Links təşkilatı, İngiltərədə yerləşən bir təşkilat, Azərbaycanda və Ermənistanda siyasi qüvvələrin Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı baxışlarını sərgiləyən, onlarla bir deyək ki, sorğu keçirdi. Bu sorğunun nəticələri ilə dinləyicilərimiz biraz sonra Azadlıq Radiosunun səhifələrində yəqin ki, tanış olacaqlar. Amma ki, yəni çox maraqlı ola bilər Ermənistandakı vəziyyətin incələnməsi. Çünki o erməni partiyalarının indi cavablarını oxuyanda əvvəlki konsensusu orada bəlkə də görməmək olar. Yəni, əvvəlki konsensusun bir qədər sarsıldığını görmək olar. Amma ki, maraqlı bir, gözümə dəyən maraqlı bir cəhət o idi ki, suala cavab verən partiya liderlərinin demək olar ki, əksəriyyəti vaxtı ilə Qarabağda döyüşmüş insanlar idi. Və Ermənistan siyasi establishmentinin çox böyük bir hissəsini keçmiş Qarabağ döyüşçüləri təşkil edir. Azərbaycanda isə biz bilirik ki, bu belə deyil və yəni, yumşaq desək belə deyil.
Belə deyirsiniz.
Sizcə bu nə qədər rol oynayır? Nə qədər təsiri var bu məsələnin?
Bu təkcə Qarabağ məsələsindən yox, elə götürək müstəqillik məsələsini. Azərbaycanda Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan, müstəqilliyi elan edən, müstəqilliyi dünyada tanıdan adamlar demək olar ki, indi heç bir dövlət vəzifələrində təmsil olunmurlar. Ancaq həddən artıq çoxdur bu indi hakimiyyətdə olan adamların arasında ki, o vaxtı ya müstəqilliyin əleyhinə səs verirdi, ya da heç bir iştirak eləmirdi bu proseslərdə. O cümlədən Qarabağ məsələsindən də bağlı mən sizlə razıyam ki, belə bir mənzərə göz qabağındadır. O ki, qaldı Ermənistanın daxilində siyasi qüvvələr arasında Qarabağ məsələsindən bağlı mövqeyə və fikir ayrılığına. Bəli, belə bir fikir ayrılığı mövcuddur və bu ondan bağlıdır ki, 97-ci ildə dekabrın əvvəllərində Minsk qrupu tərəfindən irəli sürülmüş o mərhəlli plana həm rəsmi Bakı, Heydər Əliyev hakimiyyəti, eyni zamanda rəsmi Yerevan da Terpitersan hakimiyyəti razılıq vermişdilər. Və onda Terpitersana qarşı saray çevrilişi həyata keçirildi. Ona qarşı təzyiqlər olanda Terpitersan hətta açıq məktub yazdı və Respublika Armeniya qəzetində çap elədi. O Ermənistan xalqına müraciət idi və məqsəd ondan ibarət idi ki, Vaxt dəyişəcək, Azərbaycan güclənəcək. İndi bizə təklif olunan şərtləri biz gərək qəbul edək, mərhələli planla bu sülh yolunu, sülh yolundan indi gedək. Ancaq bu mövqeyə görə də Terpetrasyan devrildi. Onun üstündən 13 il vaxt keçir. Hakimiyyətdə əvvəlcə Robert Kaçaryan oldu, indi Robert Kaçaryanın Qarabağ klanı Ser Sarkisyan, yəni Terpetrasyanı devirən adamlar. Və bu 13 ilin ərzində bəlli olur ki, onlar erməni xalqına verdiyi vədlərin heç birini yerinə yetirə bilməyiblər. Nə Dağlıq Qarabağın müstəqilini kimsə tanıyıb, nə Azərbaycanı məcbur edə biliblər bu müstəqilliyi tanımağa, nə hansı bir başqa ölkəni və danışıqlar dalana dirənib. Artıq bu Madrid prinsiplərinin üzərində də danışıqlar demək olar ki, artıq davam etdirilmir və hiss olunur ki, artıq müharibə ehtimalı aydan aya artır və bunu həm Ermənistanda deyirlər, həm Azərbaycanda deyirlər. Ona görə də indi Ermənistanda əsas ana müxalifət sayılan bu Terpetrasyanın tərəfdarları, ümumilli hərəkət, onların mövqeyi təbii ki, Ser Sarkisyanın mövqeyindən fərqlənir və bu sorğularda da həm Linksin keçirdiyi sorğularda da həm başqa sorğularda da bax bu fərq orada açıq görünür.
Xatırladıram dinləyicilərə 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Biz Azərbaycanda və Ermənistanda siyasilərin Qarabağ konsensusu mövzusunda müzakirə aparırıq. Qonağımız Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovdur. Elçin Həsənov Sumqayıtdan yazır. Qabaqlar ancaq prezident və hökumət nümayəndələri müharibə bəyanatları verərdilər. İndi bu qiymətli prosesə ictimaiyyət nümayəndələri də qoşulmuşdur. Və təzəlikcə jurnalist politoloq hörmətli Zərdüşt Əlizadə ordumuzun işğal edilmiş əraziləri azad etməsi üçün mükəmməl plan açıqlayıbdır. Sizcə bu nədən doğur? Açıqlaya bilərsinizmi?
Bilirsiniz, biz həqiqətən də bir çoxlar üçün bu gözlənilməz oldu. Ondan sonra Zərdüşt bəylə mənim...
Durdan Zərdüşt Əlizadə belə çox sülhpərvər bir adam kimi.
Zərdüşt bəylə bizim söhbətimiz oldu bu haqda. Bilirsiniz, mən anlayıram, erməni tərəfi özünü o qədər qeyri-konstruktiv, o qədər belə inatkar aparır ki, bəzi hallarda hətta bu belə sülhsevər bir insanlar da məcbur olurlar deməyə ki, yaqın müharibə qaçılmazdı. Yəni bu hadisə də mən bilirəm hansı kontekstdə baş verdi, bu müsahibə də hansı kontekstdə baş verdi. Zərdüşt bəy bir beynəlxalq tədbirə qatılmışdı Azərbaycandan kənarda, orada erməni tərəfindən də bir neçə nəfər var idi və onlarla bir neçə gün deməli mübahisələrdən, müzakirələrdən sonra Zərdüşt bəy belə bir ürək ağrısından bunu açıq dedi ki, bax vəziyyət belədir, elə bir şey onlara cavab verirdi onların bəzi yersiz iddialarına və s. Ancaq gəlin reallıqdan danışaq. Əgər sülh danışıqları heç bir nəticə vermirsə, müharibə ehtimalı həmişə artır. Bu artıq bir adamın istəyindən asılı deyil, bu artıq cəmiyyətin özündə belə bir övqat yaranır ki, başqa yolla bu problemi həll etmək mümkün deyil. Bu mənada ayrıca bir mövzu, indi bilmirəm, ola bilsin siz belə bir ayrıca da mövzunu işləyirsiniz ki, sülh danışıqlarda nə baş verir?
Bizim üçün maraqlıdır nə baş verir. Siz bilirsiniz mi ki, nə baş verir?
Bilirsiniz, mənim indi mən bu işlə daimi məşğul oluram. Eyni zamanda bütün beynəlxalq təşkilatlarla da biz bu müzakirələrimizi aparırıq. Minsk qrupunun həmsədrləri ilə tez-tez görüşürük. Azərbaycan hakimiyyətindən başqa bu prosesdə iştirak edən demək olar ki, bütün əsas beynəlxalq qüvvələr, diplomatik dairələr bizlə əməkdaşlıq edir və prosesi mən kifayət qədər yaxşı bilirəm. Ümumiyyətlə, Qarabağla bağlı gedən proses haqqında danışanda, Xəcə xanım, burada üç ayrı-ayrı mövzular var. Və hər üçü çox vacib bir mövzudur. Onun üçün bu çox ciddi problemdir. Bunun üç ayrı-ayrı tərəfləri var, aspektləri var. Birincisi, diplomatlar nə qədər danışırlar, nəyi müzakirə edirlər, o sənəd nədən ibarətdir, o proses nə cür gedir, diplomatik danışıqlar. Bu, ayrıca bir mövzudur. İkinci mövzu odur ki, Azərbaycanda və Ermənistanda inkişaf nə cür gedir? Kim zəifləyir, kim güclənir? Ona görə ki, diplomatın arxasında gücü olmasa, onun ölkənin hərbi, iqtisadi gücü olmasa, siyasi gücü olmasa, hətta ən ağıllı diplomat gedib danışıqlarda ən zəif diplomata uduza bilər. Əgər ağıllı diplomat zəif ölkəni təmsil edirsə, ancaq zəif diplomatsa çox güclü dövləti təmsil edirsə, onda təbii ki, o zəif o danışıqlarda da qalib gələcək. Deməli, bu ikinci vacib məsələ Azərbaycanda və Ermənistanda durum. Həm sosial iqtisadi durum, həm siyasi durum və s. Üçüncü vacib isə beynəlxalq qüvvələrin bu prosesə münasibətləri. Ona görə ki, biz qloballaşan bir dünyada yaşayırıq. Bizim regiona təsir edən və bu prosesə çox ciddi təsir edən ölkələr var. İlə ən azı götürək bu Minsk qrupunun həmsədrlərini, Rusiyanı, ABŞ-ı, Fransanı ayrıca da götürmək olar. Ana Fransadan daha çox burada söhbət Avropa Birliyindən gedir. Türkiyənin burada öz təsiri var və s. Və bu üç ayrı-ayrı proseslərdir və tərəflərdir, məsələnin, problemin tərəfləridir. Və ola bilər ki, biz hansısa bir məsələdə müəyyən bir uğur qazanmışıq, başqa məsələdə, misal üçün, əksinə uduzmuşuq. İndi danışıqlardan söhbət girəndə, bu Madrid prinsiplərindən bağlı gedən danışıqlar artıq heç bir nəticə vermir. Orada bütün məsələlər müzakirə olunub, bütün prinsiplər müzakirə olunub. Demək olar ki, prinsiplərin 90%-i artıq razılaşdırılıb, ancaq elə məqama gəlib çatıb ki, orada iki prinsip toqquşur. Ərazi bütövlüyü prinsipi, bu deməkdir ki, işğal olunmuş rayonlar azad olmalıdır.
Yəni, qayıdırıq yola çıxdığımız nöqtə.
Bəli, heç bir eləyiş yoxdur. Və orada elə bir təhlükəli məqam yaranıb ki, orada referendumla bağlı bir prinsip əlavə ediblər. Mən bu başdan deyim ki, mən qəti bu prinsipin əleyhinə idim, ilk gündən bunun əleyhinə idim və mən hakimiyyətdə çalışdığım dövrdə heç bir danışıqlarda, heç bir sənədlərdə, Minsk qrupu təklif elədiyi heç bir variantlarda, nə paketdə, nə mərhələdə, nə ümumi dövlətdə və s. heç birində o referendum yolundan Dağlıq Qarabağ statusu müəyyənləşdirilməsi məsələsi yox idi. Və mən bu başdan deyim ki, o prinsipin son illərdə danışıqların gündəliyinə salınması, mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan diplomatiyası səhv olub. Ancaq indi proses belə gedib və orada referendumla bağlı artıq elə bir ifadələr işlədilir həmin sənəddə ki, referendum Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirilməlidir. Referendum Dağlıq Qarabağda keçirilməlidir. O, yəni bunun adını qoyurlar səs vermə qoyurlar, nə bilim, plebisit qoyurlar. Ancaq məqsəd ondan ibarətdir ki, bu olacaq Dağlıq Qarabağda. Bu olacaq statusu müəyyənləşdirmək üçün və çox təhlükəli məqam odur üçün orada yazılıb ki, onun nəticələri hüquqi cəhətdən məcbur idi. Yəni, hamı bunu qəbul etməlidir. Bu, iki tərəfdən bu bizim üçün təhlükəlidir. Birincisi, elə bir üçün Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan çıxmasına elə bir üçün bir addım qalır. Yalnız bu, referendum vaxtını müəyyənləşdirmək. Qalan mexanizm qurulub. Təsadüfi deyir ki, o Wikileaks-in açdığı sənədlərdə açıq göstərilir üçün, indi Ermənistan prezidenti yalnız bir şeyi tələb edir. Həmin o səs vermənin vaxtını göstərin sənəddə. 5 ildən mi sonra, neçə ildən sonra həmin səs vermə olacaq. Və ikinci təhlükə burada nədən ibarətdir? Mən əminəm ki, Ermənistanda gözəl başa düşürlər ki, Azərbaycanda elə bir siyasətçi yoxdur və olmayacaq ki, o Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibindən çıxmasıyla bağlı hansısa bir sənədə imza atsın. Ermənistan bu danışıqlardan Azərbaycanı məcbur etmək bu Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibindən çıxmasına yox. Ermənistan bu başqa məqsədlər üçün istifadə edir. Ermənistan gözəl anlayır ki, son illərdə bütün bu ayrılmalar, separatçı qüvvələrin ayrılmaları hamısı bir tərəfli olub. Kosova ayrılıb Serbiyadan, Serbiya bütün dünya qışqırır, bağırır ki, mən buna razılıq verməmişəm, bu mənim konstitusiyama ziddir və mən bunu tanımıram. Gürcüstan da bütün dünya bəyan edir ki, nə Cənubi Ossetiyanın, nə Abxaziyanın ayrılmasını tanıyır. Yəni, bir tərəfli addımlar nəticəsində belə bir proseslər baş verir. Ona görə də məni narahat edən odur ki, hətta Azərbaycan heç vaxt o səs vermənin referendumun vaxtını orada göstərməsə də, Ermənilər burada beynəlxalq ictimaiyyət içərisində təbliğat aparmaq üçün argumentlər tapırlar. Faktik olaraq belə bir mənzərə yaranır ki, bu mexanizm artıq qurulub, Azərbaycan inadkarlıq göstərir, yalnız vaxtını göstərmir. Ona görə də nə vaxtsa gələcəkdə, demirəm yaxın zamanlarda, ancaq gələcəkdə Ermənistan bir tərəfli addımlar ata bilər bu məsələdə. Əgər hesab eləsə ki, onun vaxtı yetişib və onun imkanları var. Demək istəyirəm ki, bu danışıqlar prosesində bax belə bir indi mənzərə yaranıb. Güzəşt limiti Azərbaycanda yoxdur. nə mümkündür güzəştlər orta artıq güzəştlər edilib. Hətta mən isə bilirəm ki, bəzi güzəştlər həddindən artıq idi, təhlükəli idi. O cümlədən bax bu səs vermə məsələsi və səs vermə yolundan statusun müəyyənləşdirilməsi məsələsi. Ancaq bundan o yana yalnız bir güzəşt qalır ki, həmin o səs vermənin vaxtını təyin edəsən, bununla da artıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmasının mexanizmi artıq qurulur. Azərbaycan da buna gedə bilməz. Təbii ki, Ermənistan hakimiyyəti də bunu Azərbaycandan qoparda bilməyənə qədər Dağlıq Qarabağın ətrafında işğal olunmuş rayonların azad olunmasına razılıq vermir. Ona görə də bax bu mərhələdə mən Madrid prinsiplərindən heç nə gözləmirəm. Və ona görə də danışıqlar da dayandırılıb. İndi heç bir danışıqlar aparılmır. Elə bir üçün bu prinsiplərdən nə qopartmaq mümkün idi, artıq bunlar hamısı baş verib, nə güzəştlər var idi, onlar da edilib də bundan o yana da heç bir güzəşt yoxdur və burada Madrid prinsiplərində çox bir təhlükəli bir məqam var. Orada təhlükəli deyəndə bu prosesi qabağa aparmağa imkan verməyən məqam var. O da onun ibarətdir ki, orada belə bir prinsip var. Ya hər şey razılaşdırılıb, ya da heç nə razılaşdırılmayıb. Bu deməkdir ki, orada 15 prinsip var. Onun 13-ü razılaşdırılıb, ikisi razılaşdırılmayıb. Ancaq o iki prinsip razılaşdırılmasına görə heç bir rəlləyiş yoxdur, heç bir addımlar atılmır və proses başlamır. Ona görə də mən hesab edirəm bu diplomatik danışıqlarla bağlı mövzunu yekunlaşdırmaq üçün mən hesab edirəm ki, artıq yol xəritəsi texnologiyasına keçmək lazımdır. Danışıqları aparmaq lazımdır. Yol xəritəsi texnologiyanın üzərində o prinsipləri daha müzakirə eləmənin mənası yoxdur. Ona görə üçün yol xəritəsi...
Yəni ki, konkret vaxtlarda hansı addımlar...
Ancaq yol xəritəsi imkan verir nə? Həll olunmamış...
Mərhələli plan demək deyil.
Faktik olaraq bəli. Ona görə bu Azərbaycan üçün məqbuldur. Və ikinci onun müsbət cəhəti odur ki, yol xəritəsində hətta həll olunmamış məsələ varsa, onu qoyursan 3 ildən 4 ildən sonra müzakirə olunub həllini tapmağa. Ancaq indən artıq proses başlayır. Ərəblərlə İsrail arasında, Ərəb-Fələstin yol xəritəsində bir çox məsələlər, hüdsünün deməli statusu, qaçqınların bir qisminin nə vaxt qayıtması, nə bilim, bəzi ərazilərlə bağlı geri müəyyənlik var idi. Ancaq buna baxmayaraq o yol xəritəsində bunlar prosesə başladılar. Türkiyə-Ermənistan protokoluna siz diqqətlə baxsanız, orada da bəzi mübahisəli məsələləri onlar gizlətmişlər komissiya şapkası altında. Çünki orada komissiya olacaq, komissiya müzakirə eləyəcək və o komissiyada bir qərara gələr. Ona görə də mən hesab edirəm bu diplomatiya ilə bağlı vəziyyətində belədir. Madrid prinsiplərinin daha müzakirəsi dalana dirənib və bizim diplomatlar mən hesab edirəm ki, yol xəritəsini təklif eləməlidirlər Minsk qrupunun həmsədrlərindən və məndə olan məlumata görə hər halda ABŞ-ın ATƏT-dəki səfiri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri son 4-5 ayda yol xəritəsi haqqında müəyyən bir mesajlar veriblər jurnalistlərə, deyiblər ki, bu da ola bilər, bunu göstərir ki, bu ideya həqiqətən də bir real ideya çevrilə bilər. İndi ikinci məsələ var, Azərbaycanda, Ermənistanda nə baş verir? Mən onu deyə bilərim ki, təbii ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən daha güclənir. Azərbaycan orduya daha çox deməli sərmayə qoymağa imkanları var. Bu mənada Azərbaycan dövlət kimi Ermənistandan qat-qat güclü dövlət kimi görünür. Düzdür, burada bizim öz problemlərimiz də var, daxili problemlərimiz. Onun üçün yalnız pulun üzərində hər şey qurmaq olmaz. Ölkənin daxilində ayrı seçkilik var, cəmiyyətdə çox böyük parçalanma var, iqtidar müxalifət məsələsində, varlıq kəsib məsələsində, məmur sadə vətəndaş məsələsində. Bu bütün cəmiyyəti bir araya gətirmək, o bir vahid bir milli mövqeyə gətirmək və bütün səyləri birləşdirməyə mani olan çox ciddi bizim problemlərimiz
var. Bu yerdə siz danışdınız ki, Madrid prinsipləri ilə bağlı vəziyyət necədir, mərhələli plana keçmək lazımdır. Digər tərəfdən yəqin ki, mərhələli plana və o yol xəritəsinə keçməyə də qarşı tərəf o qədər də meyilli deyil. Və adamın soruşmağı gəlir ki, siz olsanız İlham Əliyevin yerində nə edərdiniz? Amma ki, bunu biraz sonra soruşacağım. Hələ ki, dinləyicilərin ispanclarını oxuyum. İlçin Həsənov ilə bayaq özünün göndərdiyi suala bir də söz ardı göndərib. Yazır ki, məndə məlumat var ki, Murov istiqamətindən hücuma elə Zərdüş bəy özü rəhbərliyi eləyəcək. Çünki bəy sovet dövründə əskərliyini desant bölüyündə keçirib, paraşütdən atıla bilir. Deməli, onu paraşütlə ilə Kəlbəcərə atacaqlar. Zərdüş bəy erməni bölükləri arasında panika salacaq. Ordumuz da dağları aşıb irəli gedəcək. Həmin hücumçulara rəhbərlik başqa davakar insana, deputat Ziyafət Əskərova tapşırılacaq. Qışın ortalarına doğru Murovda qar uçqunları azalan vaxt hardasa Kəlbəcərin Yanşaq kəndi yaxınlığında Ziyafət Əskərovun ordusu ilə Zərdüş bəy birləşməlidir. Çox amansız olmayacaqlar. Ermənilərə Söyüdlü kəndi istiqamətindən Göyçə gölünü düşmək üçün koridor verəcəklər. Ağdam tərəfindən hücuma dəqiq məlumatdır ki, Hindistandakı səfirimiz Tamirlan Qarayev rəhbərliyi edəcək. Hazırda Hindistan filmlərindən tamaşa göstəriləcəyi Bakı sirkinin qarşısında anons edilir. Bu yəqin ki, bir zarafatdır. Hacı
xanım, təbii zarafatdır. İndi bir tərəfdən mən küləşirəm qələmin gücünə bir baxçın, bir müsahibənə qədər rezonans doğurub. Və həqiqətən rezonansı çox böyük olub. Hətta Ermənistanda da o oxuyanlar buna reaksiya veriblər. Eyni zamanda bu müsahibəyə də cavab olaraq belə bir esseller maraqlı ortalığa çıxır. Ancaq o bir tərəfdən mən düşünürəm, görün bu ciddi məsələni, Qarabağ məsələsini həqiqətən də nə qədər cəmiyyətin cəmiyyətdən uzaq salıblar, cəmiyyətin orada rolu, təsiri o qədər azdır ki, indi hələ bu mövzuda bizdə bax belə bir az qalar filetonlarda, esirlərdə yazmalı oluruq. Bu elə məşhur o lazımdan başladı ki, o lazım gələcək, lazım gələcək. Məndə olan məlumata görə bu parlament seçkilərində
bir mahnı da var. Lazım gəldi. Bəli. Lazım hanı deyə bir mahnı da var.
Mən səhv eləmirəmsə bu parlament seçkilərində bir namizədli bir
lazım Umudov adlı bir namizəd var idi.
Onun da keçiddən dəsən
yox, keçirdilər
keçiddən. Ancaq mandat vermədilər ona.
Yox, mandat vermədilər ona.
Görsünüz, onda
cəmaat Lazım Umudov əslində Kür daşqınları zamanı icmanı təşkil eləyən əsas o icma liderlərindən biri idi.
Çox gözəl. Başa düşürəm.
Təsadüfdən adı da Lazım Umudov idi.
Yox, çox dəyərli insandır, əgər belə işlərlə məşğul olursa və s. Təbii ki, bu tamam başqa bir mövzudur, indi bunu deyirik. Ancaq bunu cəmiyyət heç o insana aid olmayan bir məsələ kimi dedi ki, lazımı gözdürdülər, lazım gəldi ki, ona mandat da vermədilər.
Aydındır. Fazil adlı dinləyici yazır, Eldar bəy, hər gün haqsızlıqların baş verdiyi bir ölkədə vuruşma ruhu olacaq mı? Təşəkkür edirəm, Fazil yazır bunu.
Elə Xacı xanım bizim söhbətimiz elə o məqamda kəsdi ki, mən dedim, Azərbaycan daxilində olan bu ayrı seçkilik,
iqtidar müxalifət. Hiss eləyim ki, dialoqa ehtiyac var dinləyicilərlə, çünki bəli, dinləyicilərin də bu mövzuda bəli, sözü bəli. Var idi.
Təbii ki, yalnız ölkə onda güclü olur və müharibədə qalib gəlir ki, ölkənin daxilində milli birlik olur. Sadə vətəndaşlardan tutmuş dövlət məmurları da, ziyalılar da bir zərbəni bir yerə endirirlər. Bu qarşılıqlı bir etimad olmayan cəmiyyətdə. Cəmiyyəti parçalayanda iqtidara müxalifətdə, məmura vətəndaşa, varlıya kasıba və s. Onda təbii ki, bu ölkənin, bu cəmiyyətin mübarizə aparmaq potensialı da çox zəifləyir. Bu ikinci istiqamətdir. Mən dedim, birinci istiqamət odur üçün diplomatlar nəqdə danışırlar. Bu ayrıca bir mövzudur. Ayrıca bir mövzu Ermənistanda və Azərbaycanda nələr baş verir? Mən artıq dedim ki, Azərbaycan bir dövlət kimi güclənir iş növbədə neft gəlirlərinin hesabına. Ancaq bizim də daxilimizə hələ gidib problemlər var. Və nəhayət üçüncü vacib istiqamət beynəlxalq qüvvələr və mən sizə deyə bilərəm ki, burada da Azərbaycanın çox ciddi problemləri mövcuddur. Faktik olaraq Minsk qrupuna həmsədri eləyən 3 ölkənin üçündə də çox güclü erməni diasporası var. ABŞ-da da, Fransada da, Rusiyası tarixən Ermənistana himayədarlıq eləyən bir dövlətdir və bu mənada təbii ki, beynəlxalq ictimaiyyət deyəndə təkcə bu ölkə ilə biz məhdudlaşdırmırıq. Burada strateji müttəfiq məsələsi var. Azərbaycanın son illərdə ən yaxın strateji müttəfiqi yəqin ki, hamı bunu başa düşür. Türkiyə olub və təsirlər olsun üçün hətta Türkiyə ilə də vaxt aşırı bizim iki tərəfli münasibətlərimizdə müəyyən bir problemlər yaranır. O üçün qaldı, nə etmək lazımdır? İndi fərqi yoxdur. Çin ölkənin başçısı, onun familiyası Əliyevdir, Məmmədovdur, nə bilim, başqa familiyadır. Nə etmək lazımdır? Mən artıq dedim, bu diplomatik danışıqlarda biz bu Madrid prinsiplərinin uzatmağı artıq mənası yoxdur. Biz gərək mərhələli plana qayıdaq, o yol xəritəsi məsələsindən qayıdaq. Siz dediniz ki, ermənilər buna o qədər də həvəsli olmayacaqlar. Bəli, Ermənilər istəyirlər ki, bu dondurulmuş vəziyyət qalsın və Moskvanın da dəstəyi var Yerevana üçün bu proses yerinə tərpənməsin. Ancaq hər şey yalnız Yerevan və Moskva həll eləmir. Ona görə də Azərbaycan diplomatiyası isə bilirəm ki, çalışmalıdır, işləməlidir həm digər həm sədr ölkələrindən, həm Avropa Birliyi ilə, digər ATƏT-lə, BMT ilə ki, bu Madrid prinsipləri deyilən bir məsələnin daha 10 illərlə uzadılmasının mənası yoxdur. Nə etmək lazımdır ölkənin daxilində? Bu da bəllidir. Ölkənin daxilində onun qaydaları dəyişməlidir. Ölkənin daxilində milli birlik yaratmaq lazımdır. O milli birliyin də nəyin əsasında yaratmaq olar? Təbii ki, insan haqlarına hörmət eləmək lazımdır. Sosial ədalət bərpa olunmalıdır. Qarşılıqlı münasibətlər iqtidar, müxalifət və digər qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. Ölkənin daxilində belə bir dəyişiklər olsa, bizim ölkəmiz daha güclü olacaq. Təkcə neft pullarının hesabına yox, insani potensialımıza görə. Və nəhayət xarici siyasətdə Azərbaycan hələlik özünə güclü strateji müttəfiqlər tapa bilməyib. Əksinə, son illərdə Azərbaycanın ABŞ-la münasibətləri çox soyuqlaşıb. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə inteqrasiyada bütün bu şərqi partnerluq daxil olan ölkələrdən geridə qalır. Ukraynadan da, Moldovadan da, Gürcüstandan da, hətta bəzi hallarda Ermənistandan da. Geopolitikanın belə bir qanunu var. Əgər sənin sərhədində iki böyükdür, ya bir, ya iki böyük dövlətlər varsa, və həmin dövlətlər də səni nəzarətə almaq istəyirlər, ya sənin ərazinə iddia edirlər, onda sən gerək kənardan, onlardan da daha güclü bir müttəfiq, lap uzaq olan müttəfiqi cəlb eləyəsən öz regionuna, ondan sazişlər imzalayarsan ki, burada bir balans yaradasan. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Rusiyanın və İranın arasında olan Azərbaycan, tarixən də Rusiyanın da İranın Azərbaycanın müstəqilliyinə münasibəti bəllidir. Azərbaycan mütləq gerək bura daha güclü dövlətlərin maraqlarını burada təmin etsin ki, burada bir balans yaransın. Həm təhlükəsizliyimiz garantiyası kimi, həm də Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı. Hansı ölkələr ola bilərlər? Dünya xəritəsində bəllidir. ABŞ var, Çin var, Avropa Birliyi var. İndi Çin müxtəlif səbəblərdən bizim regiona o qədər də maraq göstərmir. Burada proses iki tərəfli ola bilər. Təkcə bizim istəyimizdən asılı deyil. Ancaq məsələn ABŞ-dır, Avropa Birliyidir, NATO-dur. Belə bir təşkilatlar uzun illərdə Azərbaycanla daha yüksək səviyyədə münasibətlər qurmağa çalışırdılar və müəyyən bir zəmin də yaranmışdı bunun üçün. Hətta mən sizə deyə bilərəm, Kondoliza Rice-in dövründə, təfələrim, 2007-ci ildə onun məktubu olmuşdu Azərbaycan prezidentinə. Əvvəlcə o məktub gizli saxlanılırdı. Yalnız bir neçə aydan sonra Medbrayca müsahibələrin birində bunu açdı ki, ABŞ rəsmi olaraq Azərbaycana ABŞ dövlətinin adından təhlükəsiz garantiyalarının verilməsinin bəli. Bağlı təşrif irəli sürüb.
Sonra Vəfa Quluzadə də bir neçə dəfə bundan bağlı bəli. Açıqlama verdi ki,
təsəvvür eləyin ki, təsəvvür eləyin ki, belə bir təklifi heç ABŞ-ın ən yaxın müttəfiqi sayılan Gürcüstan belə bir təklif ABŞ-dan almayıb. ABŞ bu adımla nümayiş etdirildi ki, bu bölgədə bizim üçün ən vacib, ən əhəmiyyətli ölkə Azərbaycandır və Azərbaycana o təhlükəsiz garantiyalarını ABŞ adından, dövlətin adından verməyə hazır idi. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti yəqin bu ya İran ya Rusiya amillərini nəzərə alaraq onda bu addımı atmadı və sonra nə baş verdi? Rusiya görə bu addım misal üçün atılmadı. Rusiya da bir müddətdən sonra getdi Ermənistana. O hərbi bazalarla bağlı müqavilə əlavə bir protokol da imzaladığı üçün biz Ermənistana hərbi garantiya təhlükəsizliyini veririk. Yaxşı. Əgər Rusiya belə bir addım atırsa, onda biz niyə imtina eləyirdik belə bir təklifdən və Azərbaycanın həm imkanlarını,
həm bizə hər zaman deyirlər ki, balanslaşdırmağa çalışırıq.
Bilirsiniz, bu balans, onda balansı düzgün başa düşmürlər də. Amerika dünyanın o tayındadır. Rusiya sənin sərhədindədir, İran sənin sərhədindədir. Burada balans yaratmaq üçün sən gələk Amerika ilə, Rusiyadan və İrandan 10 dəfə çox saziş imzalayasan, 10 dəfə daha ciddi, daha böyük, daha dərindir, əməkdaşlıq eləyəsən üçün.
Balansı bir cür görürlər.
Onlar da balansı yaxın kağız üzərində görürlər, ancaq balans reallıqda sənin sərhədində yerləşən ölkənin bir təsiri var sənə. Səndən 10 min, 20 min kilometr aralı olan...
Onlar da bu cür görürlər ki, əgər Rusiya Ermənistanla dostlaşmağa çalışırsa, biz də Rusiyaya ondan 10 qat artıq dostlaşmaq konsulluq təklif edir.
Nəticə nə oldu? Nəticə göz qabağındadır. Qarabağ məsələsində gördük, Sankt-Peterburq görüşündə Rusiya Ermənistanın çətin durumundan, Ermənistan o Madrid prinsiplərinə yox deyəndən sonra Rusiya diplomatiyası nə onlardan çıxdı ki, Ermənistan o çətin vəziyyətdən çıxarsın. Biz burada məndə nə Rusiya qarşı, nə İrana qarşı bu qərəz söhbəti deyil. Hətta İran əstəfullah xristianlığı qəbul eləsəydi, ABŞ-sa İslam dövləti olsaydı, gən də həmin o geopolitik qanun işləyəcəkdi ki, sənin sərhədində olan və sənə, misal üçün, nəzarət etmək istəyən, sənə təsir altına salmaq istəyən, böyük, səndən daha böyük, səndən daha güclü dövlətlər varsa, sən onlardan da daha böyük dövləti tapmalısan harasa dünyada, onunla xüsusi əməkdaşlıq eləməlisən, onunla qarantiyalar almalısan, onunla sazişlər imzalamalısan ki, bunu balanslaşdırsan. Bu, hər yerdə bu qanun işləyir. Misal üçün, Avropanın mərkəzində Avropa Birliyinə daxil olan böyük qüdrətli dövlətlər var, misal, Almanya, Fransa, da. Bir də balaca dövlətlər var, onların ətrafında olan balaca dövlətlər. Həmin balaca dövlətlər ən Amerika pərəst dövlətlərdir. Avropa Birliyinin içərisində Amerika münasibətdə parçalma mövcuddur. Amerika yaxın dövlətlər var, Polşada digər dövlətlərdir və s. Onlarla belə xırda dövlətlər var. Xırda deyəndə onlar da böyüklər.
Xırda deyil də.
Ancaq, misal üçün, Almanya, Fransa, İtaliya, misal üçün İspaniya, ABŞ-la kəllə-kəllə gəlir bir çox beynəlxalq məsələlərdə. Bu Avropa
balaca... Avropa Birliyində hər ölkənin bir səsi var.
Bəli, Avropa Birliyində belə bir parçalama ondan bağlıdır ki, həmin o balaca ölkələr deyirlər, bugün Almanya, Fransa bizlə yaxşı rəftar edir. 5 ildən, 10 ildən, 20 ildən sonra kim bilir bu min illik tarixdə dəfələrlə olub ki, ya Fransa bizi əzib təsir altına alıb, ya Almanya bizi təsir altına əzib təsir altına alıb. Ona görə də hər ehtimala qarşı biz ABŞ-ı burada gücləndirməliyik Avropada ki, bu Almanya ilə, Fransa ilə bunlar bizə çox yaxındır, sərhədlərimizə bir balans yaradaq. Yəni bu geopolitikanın qanunudur. Azərbaycan da burada velosipedi icad etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan da bu geopolitikanın qanunlarına rəyət eləməlidir. Yoxsa meydanda tək qalacaq, qonşularla üz-üzə qalacaq, heç bir dəstək almayacaqdan Qarabağ məsələsində, nə digər məsələlərdə və onda da vay Azərbaycanın halına.
Dinləyicilərdən yenə suallar var. Dinləyici elə belə də imza qoyub. Hər an müharibə başlayarsa kim döyüşəcək? Kasıb küsüm bu döyüşəcək. Yoxsa məmurların oğlanlarını qaçıb gizlətəcəklərmi xarici ölkələrdə? Sizcə Azərbaycan müharibəyə hazırdırmı? Qonağımız bu suala cavab verə biləcəkmi? Belə sual verir dinləyici.
Sual düzgün sualdır. Ancaq mən o suala artıq cavab vermişəm. Mən demişəm ki, bu qədər ayrı seçkili olan, bu qədər ölkənin daxilində insan haqları pozulan, insanların hüquqları, sosial ədalət pozulan bir ölkədə, bu qədər parçalanma olan bir cəmiyyətdə təbii ki, cəmiyyəti birləşdirib və uğurlu hansısa bir kampaniya yapmaq çətindir. Ancaq burada çox bir vacib məqamı mən qeyd eləmək istəyirəm, Xəcə xanım. Müharibə haqqında da çox yazırlar. Müharibə nədir, mən gözəl başa düşürəm. Mən özüm indi bu haqda ola bilsin o qədər də mətbuatda danışmamışam. Ancaq mən özüm Elmlər Akademiyasında çalışdığıma baxmayaraq, mən o müharibə başlayanda hərbiçilərlə bir yerə getmişdim Şuşaya kimi. Hətta mənim ailəm də bilmirdi ki, mən Şuşadayam. Yalnız o Maldiv Azərbaycan qəzetində Şuşadan bir reportaj vermişlər ki, hərbiçilər məni təltif edirlər orada fəxri diplomla 9 mayda orada göstərdiyim xidmətlərə görə. Onda mənim ailəm bilir ki, mən misal üçün Şuşada olmuşam. Mən onlara yalandan deyirdim, Zaqatalaya getmişim. Ona görə də müharibə nədir, mən gözəl bilirəm. Öz gözümdən görmüşəm. Bir çox proseslərdə iştirak eləmişəm. Gəlin bu məsələdə biraz çox ciddi olaq. Müharibə haqqında heç bir ictimai qurum, heç bir hansısa bir ictimai təşkilat qərar verə bilməz, çağırış edə bilməz. Bu düzgün deyil. Müharibə haqqında qərar vermək üçün sənin gərək əlində dəqiq informasiya olsun. Həm öz ordunun vəziyyətindən bağlı, həm düşmənin ordusundan bağlı gərək dəqiq səndə informasiya olsun. Bu çox məsləhətli məsələdir. Ona görə də bəzən heç bir müharibədə iştirak etməyən, hətta bu 6 il bu müharibə gedirdi Ermənistanla, orada bir gündə gedib o cəbhə xəttində olmayan adamlar müharibə haqqında qışqırırlar, danışırlar. Mən orada olan bir adam kimi, özə yenə də deyirəm, mən onda Elmlər Akademiyasının işçisiydim, dövlət orqanlarında da çalışmırdım. Ancaq öz özümə borc bildim, getdim və orada çalışdım, nə imkanlarım vardı, köməklik eləyirdim. Mən deyirəm ki, müharibə elə bir mövzudur ki, bunu siyasi alət kimi, siyasi konyunktura kimi gəlin istifadə etmək. Ancaq buna hazırlaşaq. Bütün hallarda Azərbaycan ordusu hazır olmalıdır və buna görə də Azərbaycan ordusuna da bizim öz iradlarımız var. Biz istəyirik Azərbaycanda professional ordu olsun, biz istəyirik orada şəffaflıq olsun, çünki biz görək o milyardlarla dollarlar düzmü xərclənir. Biz istəyirik Azərbaycan təkə Qarabağ məsələsində görə yox. Ümumiyyətlə bu regionda, belə qonşularla, belə bir təhlükəli regionda, bizim sərhədlərimizdə müharibələr də olur. Şimali Qafqazda da vəziyyət ağırdır. Gürcüstanda da o müharibəni biz gördük. İranda nə baş verir bilirik. Ona görə də biz məhkumuq buna. Biz güclü təhlükəsiz sistemini yaratmağa biz məhkumuq. Gəlin bunu edək. Ancaq bunu təbii ki, bu dövlət proqramı olmalıdır və indiki aparılan siyasətdən mən isə bilirəm ki, fərqli bir dövlət proqramı olmalıdır.
Çoxdur sualımız, gəlin ona görə qısa kəsək cavabları, çünki cəmi 10 dəqiqəmiz qalır.
Blitz kimi.
Salam Eldar bəy, doğrudan mı Heydər Əliyev o vaxt Qarabağı verməyə razı idi? Naylas Salyandan bu söz oyunu da dinləyəcək.
Bilirsiniz, yaxın o bizim istifamızla bağlı, sual onunla bağlıdır da. Bilirsiniz, eyni zamanda əgər ölkənin xarici işlər naziri, xarici siyasət və dövlət müşaviri və prezidentin katibliyinin rəhbəri eyni zamanda istifa verirlərsə və bu istifa da məhz ATƏT-in İstanbul samit ərəfəsində baş verirsə və İstanbul samitində əgər bu haqda xüsusi yazı verilirsə sənədlərə ki, burada samitdə müəmmir qərarlar qəbul olunmalı idi Qarabağ məsələsindən bağlı, ancaq Azərbaycanda 3 vəzifəli şəxsin istifaya getməsi və Yerevanda parlamentin güllənməsi buna imkan vermədi. Bunlar hamısı onu göstərir ki, məsələ kifayət qədər ciddiydi. Mən heç kimi ittiham etmirəm. Ola bilsin, bir çox məsələlərdə Heydər Əliyevin bir baxışı var idi, mənim başqa baxışım var idi. Mən bunu təhlükə kimi görürdüm. Və bir gün də o fikirdə qalıram. Yox, mən o şəkildə demirəm. Mən deyirəm, o indi ki, mən necə deyirəm, o statusla bağlı, referendumla bağlı, bu Azərbaycanın deməli Qarabağı itirməyə aparan yollardan biridir. Orada bu mexanizm artıq yazılıb ki, referendum yalnız Qarabağda olmalıdır. Referendum nəticələri məcburidir və status müəyyənləşməlidir. Yalnız qalıb onun vaxtını göstərməyə. Mən misal üçün belə şeyləri çox ciddi qəbul edirəm. Mən hesab eləyəndə ki, mənim ölkəmə qarşı, mənim xalqıma qarşı hansısa bir təhlükə var, mənim üçün o dövrdə vəzifə ya da başqa məsələlər heç bir əhəmiyyət kəsb etmir.
Amma hazır idi, hazır deyildi bu bir mənalı cavab.
Mən dedim artıq İstanbul samitinin sənədində də mən istinad elədim ki, orada da qeyd olunub ki, hansısa bir razılıq əldə olunmalı idi, ancaq orada iki faktı qeyd elədilər istifalarımızı, həm də Yerevanda parlamentin güllənməsi.
Sadəcə bu belə nəticə çıxartmağı yenə də bizim öhdəmizə buraxırsınız, bir
Xəcə xanım,
ola bilsin ki,
mənim üçün ən asan da onlardır ki, başlayım elə hər tində bu vaxtda bəyanatlar verməyə. Ancaq birincisi, mən siyasətlə dövlət işini bir-birinə qarışdırmam. Dövlət işi daha məsuliyyətlidir. Mən isə bilirəm ki, Azərbaycanın maraqlarına ziddi hansısa bir açıqlama vermək burada. Hətta səhv olubsa kiminsə tərəfindən. Biz bunu rəsmiləşdirməli deyilik. Ona görə ki, beynəlxalq münasibətlərdə, diplomatiyada belə bir qanun var. Sən güzəşdə bu qədər edibsənsə, sən də bundan geri qayıda bilmərsən, bundan qabağa gedə bilərsən. Bilirsiniz? Ona görə nə qədər ki, Azərbaycanın hansı bir səhvləri rəsmiləşdirilməyib heç bir beynəlxalq qurumda. Onun üzərində daxili konyunkturaya görə, hansısa bir iqtidar müxalifət münasibətlərinə görə, onun üzərində kampaniya qurmağı mən özüm yanlış hesab edirəm.
Aydındır. Qarabağın azad olunması üçün əsas məsələ güclü ordu deyil, iqtidarın istəyidir. Başı xalqı çapıb talamağı qarışmış bizim iqtidarın. Belə istəyi varmı? Siz iqtidarda kimi hərbi formada döyüşə gedən təsəvvür edirsiniz? Bu iqtidarın dövründə Qarabağ azad olunmayacaq, bunu Valeh yazır. Bu daha çox dinləyicinin öz fikridir. Axtardığınız lazım imzalı bir nəfər yazır ki, bircə bu lazım gəlsəydi, Qarabağda alardıq, yapım büdcəsini saymaqdan da canımız qurtarardı. Belə yazır. Valeh yazır, yenə lazım iqtidar Interpola verib tapmaq lazımı, iqtidar Interpola verib tapa bilər. Vermirsə demək iqtidar Qarabağı azad etmək istəmir. Belə yenə də zarafat edirlər. İlaçın Seyidlər yazır, yazıq millət hələ də elə bilir ki, hakimiyyət Qarabağı alıb onun qeydinə qalacaq. Üstəlik də xoşbəxtliyinə qarant olacaq bir dövləti var. Orası da var ki, bu inam insanların qəlbində çox səksəkəlidir. Bu hakimiyyətə bel bağlayan və Qarabağ qaytaracağına inanan axırda rüsvay olub çöllərə düşür. İnsanlarımız şuuraltı da olsa bu şeyləri yaxşı bilməlidir. Belə yazır dinləyicilər. Qurban adlı dinləyici zəng eləyib prodüserimiz vasitəsilə çatdırır istismarcını. Yazır ki, Sarkisyan deyib ki, demokratik Qarabağ dövləti qeyri-demokratik Azərbaycan dövləti ilə birləşə bilməz. Buna münasibətiniz belə bir şərh istəyirlər sizdən. Və Yeganə Hacıyeva yazır. Azərbaycan hakimiyyəti bu danışıqlarda referendum məsələsinə dırnaq arası hazırlaşıb. Dağlıq Qarabağın köçkün Azərbaycan əhalisi yerlərdə kütləvi şəkildə qeydiyyata alınıblar. Ancaq Xankəndi şəhərinin Azərbaycan əhalisinin 70%-i yerlərdə qeydiyyata alınıb. Ermənilər isə Kanada'da yaşayan erməniləri də Dağlıq Qarabağa yerləşdirirlər. Referendum baş tutsa kimin xeyrinə bitəcəyi qorxulu nəticələr verə bilər. Bunu da yeganə Hacıyeva yazır. Yenə suallar var. İmkan olsa oxuyarıq.
Hacı xanım, demək olar ki, bütün o suallar, bunlar suallar deyil, bəzi
şərhlərdir.
Şərhlərdir və ürək ağrısından.
Və çoxuna bir əvvəl cavab vermişsiniz.
Cavab vermişəm və əslində qalsa fikirlərimiz də üstə düşür ola bilsin. Mən başqa ifadələr işlədirəm. Təbii, bu
daha mənim
ütülü də demək olmaz. Sadəcə olaraq diplomatiya haqqında danışanda bir dildə danışırsan, mitinqdə çıxış eləyəndə başqa dildə danışırsan, bu təbiidir. O üçün qaldı, orada bir gələn sual var idi. Sarkisyan deyib ki, güya ki, demokratik Dağlıq Qarabağ, qeyri-demokratik Azərbaycanın tərkibində ola bilməz. Bu haqda çoxlu spekulyasiyalar olur və mən deyə bilərəm ki, birincisi, nə Qarabağ demokratik bir orada bir qurum mövcuddur, nə Ermənistanda demokratik qurum mövcuddur. Ancaq mən istəyərdim ki, biz o bu məsələyə yanaşmamız belə olsun. Azərbaycan həm demokratik olmalıdır, həm də Dağlıq Qarabağı qaytarmalıdır. Belə yanaşmaq lazım deyil ki, qoy bizdə avtoritar olsun, Qarabağ olsun, ya da Qarabağı itirməyə də hazırıq, ancaq demokratiya quraq. Yox, Azərbaycanda həm demokratiya qurulmalıdır, həm də Qarabağı qaytarmalıdır.
Qarabağ imzalı dinləyici yazır, Azərbaycan jurnalistləri müdafiə komitəsinin müdafiə komitəsi jurnalistlərin dostu mükafatını təsis edib və onu İlham Əliyevə verib. Allah qoysa Qarabağda alarıq, tələsməyin, gözləmək lazımdır. Doğrudan bugün bu xəbər yayılıb, yəni Azərbaycanda jurnalistlərin dostu mükafatını İlham Əliyevə verib. Görünür, dinləyicilərin də diqqətindən qaçmayıb. Bəxtiyar yazır, salam, nə üçün Azərbaycan tərəfi Dağlıq Qarabağ ətrafı əraziləri qaytarmaq üçün hərbi əməliyyata başlamağı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi qiymətləndirmək istəyənlərə cavab vermir. Minsk qrupu isə getsin Dağlıq Qarabağ işi ilə məşğul olsun, ətraf ərazilərə görə bəyanat verməsin. Razılaşdırılmış 13 şərt hansıdır? Mümkünsə bunu deyin. Bəxtiyar yazır. Doğrudan, əgər yəni sırf ətraf əraziləri boşaltmaq üçün və yaxud azad etmək üçün hansı hərbi əməliyyat başlasa, bu atəşkəsin pozulması və...
Xəcə xanım, çox düzgün sualdır. Haradasa bir təqribən bir 6-7 il bundan öncə, elə Qarabağ xartiyasından biraz əvvəl səfirlərimizə biz Tofiq bəylə, Tofiq Zülfüqarovla biz konsept hazırlamışdıq. Onun adı humanitar əməliyyat konsepsiyası idi. Biz onu göndərdik məclisə də, prezident aparatına da. Onun da məqsədi ondan ibarət idi ki, biz müharibə deməli deyilik. Biz deməliyik ki, biz Dağlıq Qarabağın ətrafında işğal olunmuş rayonları azad edirik güc yolundan. Bunun adını qoymalıq humanitar əməliyyat. Ona görə ki, 1 milyon adam əziyyət çəkir. qalıb köllərdə. Biz onları doğma yurd yuvalarına qaytarmalıyıq. Həmin o işğal olunmuş rayonlarda demək olar ki, dinç erməni əhalisi də yoxdur üçün hansısa bir beynəlxalq təşkilatlar çıxır bağır salsınlar üçün orada dinç əhali qırılacaq. Yox, orada torpaqlarımızı zəbt edilmiş Ermənistan ordusu dayanıb. Onun görə də belə bir əməliyyatın keçirilməsi mümkündür, məqsədə uyğundur. Təbliğatı da məhz bunun üzərində qurmalıyıq. Müharibə haqqında danışanı da mən çox istəyərdim ki, Azərbaycan rəsmiləri, Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri desin ki, biz hərbi əməliyyat keçirəcəyik, Dağlı Qarabağın ətrafında işğal olunmuş rayonları azad edəcəyik, ondan sonra da oturub erməni icmasından birbaşa danışıqları aparacağıq. Belə yanaşma daha düzgün olardı və beynəlxalq ictimaiyyət üçün daha başa düşülən olardı, nəyin üçün hər tində müharibə qışqırmaq.
Aydın. O ki, qaldı o 13 şərtə təqribən
gələn dəfə
eləməli olacaq, çünki vaxtımız da bitir. Suallar da çoxdur və biz dinləyicilərdən üzr istəyirəm. Onların suallarının hamısını çatdıra bilmədik Eldar bəyə. Təşəkkür edirik Eldar bəyə gəldiyiniz üçün və efrimizə qatıldığınız üçün.
Minnətdaram.
Sualları da cavablandırdığınız üçün. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, biz əyalət və Bakı azərbaycanlılarının fərqli gündəmi barədə danışacağıq. Qlarımız yazıcı Pərviz Cəbrayıl və hüquqşünas Erkin Qədir olacaqlar. Hər ikisi həm əyalətli, həm bakılı olduqlarını deyirlər və bölgə müxbirlərimiz də və müxbirlərimiz olmayan bölgələrdən isə adi insanlarla və orada tanınmış insanlarla danışacağıq ki, görək onların gündəmi Bakı gündəmindən nə ilə fərqlənir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.